this is the best, most important, most next generation. This is our great work. This work of planting churches of the kind that we are called to around the world. The world is our opportunity.
I know that you're here because you love God. I know that you're here because you want to be more effective ministers of the gospel of the Lord Jesus Christ. I know you're here because you want to see your faith and your church get to the next place.
I'm confident that as you see afresh what God is doing, you're going to leave here with a heart full of faith and joy. God is building his church. These are exciting days. We're seeing doors opened all around the world.
Today, a third of the Harvest Bible Chapels are overseas, and it's only just begun, because he who called you is faithful, and he will surely do it, and the word of God is not bound.
January 2005, we planted 5 churches. 2 years later, we actually planted 10 churches. A year later, we planted 19 churches in 1 year.
So we're not just planting churches, we're planting church planting churches.
Jesus said, I will build my church. And he also said, my Father is glorified by this, that you bear much fruit.
Harvest Bible Fellowship is here to proclaim that Jesus Christ is seated on the throne. And there will be a day when the last has heard and the end will come. And until that day, we are going to be in passionate pursuit as a fellowship of Jesus Christ's promise to build his church. We just want to encourage you to keep with us in this mission, to be able to see the gospel taken to every nation.
Nu știu cât de bine s-a văzut lucrul ăsta. Acest filmuleț a fost prezentat în 2014 la conferința din America, Harvest University, și pe atunci, din marea familie Harvest, făceau parte aproximativ 100 de biserici. Asta se întâmpla în 2014. Suntem la jumătatea lui 2016 și de atunci și până astăzi suntem aproape 200 de biserici în marea familie Harvest. Și prin aceasta Dumnezeu este glorificat. Și ceea ce se spunea în filmulețul acesta nu era altceva decât oameni ca mine și ca tine, care au înțeles chemarea lui Dumnezeu de a-L sluji. Oameni care au înțeles că Dumnezeu așteaptă ca eu și tu să mă implic în lucrarea Lui. Să punem umăr lângă umăr, mână de la mână, vorba noastră românească, și să slujim în împărăția lui Dumnezeu, și vă reamintesc, nu cu puterea noastră, nu cu înțelepciunea noastră, nu cu relațiile noastre, ci cu ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi, și anume puterea Duhului Sfânt. Pentru că o astfel de lucrare nu se poate face altfel decât în colaborare, în parteneriat cu Dumnezeu. Și partea frumoasă, cea mai frumoasă parte în toate acestea, este că Dumnezeu vrea să fie în parteneriat cu noi, cu mine și cu tine. De aceea ne cheamă pe fiecare dintre noi să slujim. Și mesajul din această dimineață este exact despre aceasta, despre slujire. Și înainte de a intra în textul de astăzi, pe care îl găsim în Galateni, în capitolul 5, aș vrea să vă mulțumesc Bisericii Harvest, Comunitatea Harvest Târgu Mureș, pentru felul în care în ultima perioadă ați răspuns slujirii, în special în rugăciune. Aș vrea să vă mulțumesc în numele părinților pentru Esther și pentru faptul că am fost alături de ea în ultima perioadă, prin sarcina prin care a trecut și prin situația aceasta grea prin care se află acum. Vă mulțumesc că sunteți alături de ea, vă mulțumesc că ați făcut parte în slujirea voastră și în asta, trimițând un mesaj de încurajare, dând un telefon și întrebând ce face, cum este și amintindu-i că nu e singură. E una din părțile slujirii și din acest punct de vedere aș vrea să vă mulțumesc în numele lui Dumnezeu pentru felul în care ați slujit, pentru felul în care ați răspuns să fiți gata, să fiți aproape de Esther, de familia lor, de Emil și de copilașii lor. Vă mulțumesc foarte mult. E parte din slujire. Tocmai de aceea Dumnezeu pe noi ne cheamă să slujim neobișnuit. Pentru cei care ați fost împreună cu noi de câteva duminici, am început o serie nouă intitulată O comunitate neobișnuită și dacă nu știți despre ce e vorba, dar vreți să aflați, vă invit să intrați pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro, și veți afla mai multe detalii acolo. Veți găsi și celelalte mesaje care au legătură unul cu celălalt, și anume, în primul mesaj am vrut să fie foarte clar din Scriptură și numai din Scriptură, un mesaj biblic, că tu nu ești o insulă, și că n-ai cum să trăiești de unul singur, dar tu să spui că ești creștin. Nu se poate. Va trebui să faci parte dintr-o comunitate sau din ceea ce se numește biserică, iar biserica știm din Scriptură că este asemănată de multe ori cu un trup. Și așa cum trupul nu poate să existe dacă e doar o mână, la fel tu nu poți să spui că ai o relație vie, personală, cu Dumnezeu dacă nu ești parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică. Dintr-un loc unde Dumnezeu este proclamat, numele lui Dumnezeu este înălțat, Scriptura aceasta este unica ta autoritate, este cartea de căpătâi pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru tine, după care să-ți ghidezi viața, și pentru mine, după care să-mi ghidezi viața. Un loc în care închinarea să nu fie cântare, să nu fie doar muzică, să nu fie doar chitară și tobe și așa mai departe, ci cântarea să fie închinare, să fie ceva ce și pe mine și pe tine să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune în Scriptură, în Psalm, că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și atunci când eu și tu îi cântăm lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară cu prezența Lui în inima noastră, în viața noastră, în familiile noastre și ne aduce aminte anumite lucruri pe care poate trebuie să le schimbăm în ceea ce privește viața noastră. Ai nevoie de o comunitate din aceea în care rugăciunea este pusă la acel loc de onoare, și anume oameni care cred că Dumnezeu răspunde și astăzi rugăciunilor, oameni care cred într-un Dumnezeu viu, un Dumnezeu cu care se poate sta de vorbă, un Dumnezeu care îți răspunde atunci când strigi către El. Și ai nevoie de o comunitate care nu doar trece prin cele trei aspecte, dar este și altruistă. Îi pasă de cei din afară, îi pasă de cei ce n-au auzit vestea bună, le pasă de cei ce n-au auzit despre Iisus Hristos și despre faptul că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și asta face o comunitate neobișnuită, pentru că te îndeamnă mai departe să mergi și să spui și altora. Și ai nevoie de o astfel de comunitate. De aceea, încă o dată zic, dacă vrei să afli mai multe despre comunitatea aceasta neobișnuită, intră pe site-ul nostru, pentru că acolo vei găsi următorul mesaj care te îndeamnă să iubești neobișnuit, și vei găsi acolo și în Scriptură cum să iubești neobișnuit, ce înseamnă asta și de ce trebuie așa. Apoi suntem chemați să iertăm neobișnuiți, neobișnuit. Suntem chemați să ne încurajăm neobișnuit. Suntem chemați să ne dedicăm neobișnuit. Și astăzi suntem chemați să slujim neobișnuit. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu tot prin apostolul Pavel, marele apostol Pavel, în Galateni, în capitolul 5, de la versetul 13 la 15 inclusiv, spune felul următor. Vorbind despre creștini, despre credincioși, despre oamenii care și-au pus încrederea în Iisus Hristos, deci cel despre care noi am cântat, că e viu. Noi credem că El e viu și rezultatul acestei învieri este faptul că s-a înălțat la cer și nu ne-a lăsat singuri, ci a trimis Duhul Sfânt în inima noastră, în viața noastră. De ce? Cum spunea Evanghelia după Ioan, ca Duhul Sfânt să ne facă de cunoscut tot ceea ce Iisus mai are să ne spună. Și în primul rând ne face de cunoscut prin Evanghelie, prin cuvânt. Aici ne deschide ochii să înțelegem cum trebuie să trăim. Și Pavel ne spune astăzi, în aspectul acesta al slujirii, cum anume. Și el spune așa, voi ați fost chemați la libertate. Și din păcate unii nu văd că e virgulă aici, se opresc că e punct. Gata, frate, sunt liber și fac ce vreau și trăiesc cum vreau și copiii noștri liberi să facă ce vor și când îi spui făcutare lucruri, ce da, ce îmi spui tu mic, eu sunt liber și așa mai departe. Și când Dumnezeu ne cere nouă într-un anumit mod să trăim, noi spunem, Doamne, dar sunt liber, cum adică, cum? Nu e punct, e virgulă. Și spune apostolul Pavel, continuă și spune, fraților, nu folosiți libertatea pentru fire, pentru eu, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Căci întreaga lege, și au fost din aceia care au zis, Doamne, noi trăim să împlinim legea, Dumnezeu ne-a lăsat legea și noi vrem să trăim legea, și Dumnezeu ne cheamă să trăim legea, și legea în sus și legea în jos. Și apostolul Pavel vine și le aduce aminte și oamenilor acestora care țin acea lege în sus și în jos, și spune așa versetul 14, căci întreaga lege, nu o frântură din ea, nu o bucată, nu un paragraf, ci toată legea se poate rezuma la o singură poruncă. Să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și apoi vine și avertizare. Însă, dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Și în această dimineață, repet, Dumnezeu ne cheamă prin cuvântul Său, prin Apostolul Pavel, prin această scrisoare trimisă unei biserici din Galatia. O biserică în care, dacă veți studia cartea aceasta, Galateni, veți descoperi că avea exact problema asta cu legea. Au început, spune Scriptura și spune Apostolul Pavel, au început în Duhul. Adică, ce înseamnă că au început în Duhul? Au înțeles că mântuirea nu se poate câștiga. Salvarea de păcat nu vine în urma faptelor bune pe care eu sau tu le-am făcut. Și oamenii aceștia au înțeles lucrul ăsta la început. Au priceput că pentru a fi mântuiți, pentru a fi iertați de păcatele lor, pentru ca relația lor cu Dumnezeu să fie restaurată, au avut nevoie să se încreadă în Hristos, punct. Atât. Oamenii aceștia au înțeles atunci că tot ceea ce ei trebuie să facă este să-și pună toată încrederea în Iisus Hristos ca Salvator și Stăpân al vieții lor. Au înțeles că numai Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Nimeni altcineva nu poate să ajungă la Dumnezeu altfel decât prin Iisus. Nu există o altă cale. Chiar dacă noi poate avem și proverbe de genul că toate drumurile duc la Roma și folosim asta și în relația cu Dumnezeu, că Dumnezeu e așa pe un munte înalt și că pe orice potecă urci, din orice parte a muntelui, tot acolo ajungi. Nu, în ceea ce privește mântuirea, Biblia e foarte clară. Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, la Dumnezeul adevărat, există o singură cale, Iisus Hristos. Cum? Să te încrezi pe deplin că jertfa lui Iisus Hristos este suficientă pentru mântuirea ta. Adică, să nu te mai gândești că trebuie tu să faci fapte bune ca Dumnezeu să te primească, că trebuie tu să faci nu știu câte milostenii ca Dumnezeu să te accepte, ci să înțelegi că Dumnezeu te acceptă și te primește așa păcătos, așa păcătoasă cum ești, dar nu te lasă așa. În momentul când te-ai întâlnit cu El, Hristos te iartă, te curățește de tot trecutul tău și te face o creație nouă. Vei vedea că din momentul în care îți pui încrederea în Iisus Hristos, în inima ta ceva se întâmplă, în mentalitatea ta se schimbă. Dacă până ieri poate mergeai după legea talionului, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, din momentul în care te încrezi în Iisus Hristos, se întâmplă ceva în inima ta. Începi să iubești pe oameni cu dragostea cu care te-a iubit pe tine Dumnezeu. Începi să ierți oamenii și ai putere, o putere pe care n-ai avut-o până nu demult. Și tu te miri de tine, te uiți uneori în oglindă și zici, cum? Eu am putut să iert. Eu am putut să tac atunci când cu tare mi-a zis mie nu știu ce lucru la care poate în trecut îți aduci aminte cum răspundeai, cum făceai, cum reacționai. De ce? Pentru că asta înseamnă să pornești pe drumul mântuirii. Și oamenii aceștia din Galatia au înțeles lucrul ăsta la început. Dar după aceea s-a întâmplat ceva. Au venit unii învățători care au zis, o, da, Iisus Hristos, dar mai trebuie ceva. Oamenii ăștia de obicei veneau din iudaism, de la evrei, din sinagogă. Oameni care au învățat legea, știau legea. Și când au văzut creștinii că se încred în Hristos, că viața le este schimbată, au venit la ei și au spus, o, dar stați puțin, că n-ați înțeles pe deplin. Nu-i suficient cât ați avut. Nu-i suficient cum ați început. Ați început strâmb, mai trebuie ceva. Și anume, mai trebuie fapte. Pentru că oamenii ăștia au venit și au spus, uite, legea spune că trebuie să faci, trebuie să drești, trebuie. Așadar, astea trebuie dacă vrei să fii mântuit. Și pe unii din Galatia, din biserica aceasta din Galatia, pe unii din ăștia i-a prins cu acest concept și anume, ce le cereau evreii? Le spuneau așa, dacă vrei să fii creștin, adică urmașa lui Hristos, ucenica lui Iisus, trebuie mai întâi să devii evreu. Cum se face asta? Sau de ce? Pentru că Dumnezeu ne-a ales pe noi evreii, spuneau ei. Noi suntem poporul ales al lui Dumnezeu de la Avram, și până astăzi, noi avem patriarhi, noi avem legea, noi avem cărțile sfinte, noi avem tot. Și dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, trebuie să nu uiți și partea asta, că trebuie să te faci evreu. Și semnul, ăsta era mai mult pentru bărbați, era tăierea împrejur, nu intrăm în detalii. Sunt destui aici pe la medicină, care știi despre ce e vorba, nu? Dar semnul acela fizic, și anume, fapta lor bună pe care ei trebuiau să o facă pentru ca, ziceau ei, Dumnezeu să-i accepte, era tăierea împrejur. Și oamenii ăștia veneau, au venit, au ajuns în biserica din Galatia și le-au spus: oameni buni, dacă vreți mântuirea, da, Hristos, dar mai puneți ceva. Puneți și faptele voastre. Iar fapta pe care Dumnezeu vă cere acum la început este să aveți semnul, circumcizia. Fără asta nu vă acceptă Dumnezeu, nu vă primește Dumnezeu. Și nu este nimic mai greșit, pentru că apostolul scrie o întreagă scrisoare în direcția aceasta și împotriva acestei învățături și el spune așa: oameni buni, voi care ați început în Duhul, ați început bine, v-ați încrezut în Hristos și ați pornit pe calea mântuirii, acum vă întoarceți înapoi la circumcizie, îl înlocuiți pe Hristos cu niște fapte? Și le spune la oamenii aceștia niște cuvinte foarte grele. E un verset numai mai sus, pe care nu l-am citit, dar sunt tentat să vi-l amintesc. Că Pavel, apostolul acesta, un om sfânt, un om chemat de Dumnezeu, merge până într-acolo încât spune: oamenii ăștia care vă tot necăjesc, dacă tot au treabă cu bisturiu și cu cuțitul, să facă în așa fel încât să o taie de tot. Schilodească-ți odată cei ce vă tulbură. Cu alte cuvinte, situația e atât de gravă. Pentru că asta scoate el în evidență, nu că ar fi frut să facă o glumă sau să fie ceva funny, ci încearcă să scoată în evidență cât e de gravă situația de a-L înlocui pe Hristos cu un ritual fizic, cu un act uman, cu o faptă bună. Și apostolul Pavel îi cheamă pe oamenii aceștia și spune: oameni buni, nu așa, nu la asta ați fost chemați, ci ați fost chemați cu adevărat să-L slujiți pe Dumnezeu, să slujiți într-un mod neobișnuit. Și cu acestea fiind spuse, înțelegând acum contextul în care se întâmplă toate aceste lucruri, aș vrea să nu uităm un lucru foarte, foarte important în ceea ce privește slujirea și îl vom vedea din textul acesta. Slujirea este o oportunitate, este o posibilitate, este o ocazie, nu o obligație. Dacă nu reții nimic altceva din mesajul de astăzi, reține, te rog, atât. Slujirea nu este o obligație, ci este o oportunitate. O posibilitate. Este ceva ce poți să faci, nu ceva ce trebuie să faci. Și acesta e primul aspect pe care aș vrea să-l atingem astăzi și să-l vedem în versetul acesta 13. Și anume, ești liber să slujești. Nu te oprește nimeni să slujești. Și vom vedea care este diferența între trebuie și poți. Observați ce spune apostolul Pavel aici în cuvânt. Versetul 13. Voi ați fost chemați la libertate, fraților. Și le spune asta. Ați fost chemați să fiți liberi. Dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste. Slujiți-vă unul pe altul. Cu alte cuvinte, ceea ce spune apostolul legat de libertatea aceasta, că am fost chemați la libertate, am fost eliberați. N-am fost eliberați doar de dragul libertății în care, sunt liber și acum fac ce vreau. Și când vreau și cum vreau. Nu despre asta este vorba. De ce? Pentru că dacă nu ne lăsăm transformați de Dumnezeu, firea noastră o să vrea cu totul altceva decât vrea Dumnezeu. Și uneori ne amăgim că suntem liberi, crezând că liber înseamnă independent. Liber, dragul meu, dacă n-ai știut până astăzi, liber nu înseamnă independent. Galatenii așa au crezut, că liber egal independență. Și de azi înainte Dumnezeu m-a eliberat, m-a spălat, mi-a iertat trecutul, sunt un alt om. De azi înainte sunt liber, sunt independent să fac ce vreau eu, cum vreau eu și nu mai întreb pe nimeni. Și de aceea apostolul vine și le aduce aminte: nu uitați, voi până ieri ați fost robi, sclavi ai păcatului. Până ieri ziceai: mă las când vreau, dar nu pot. Mă las când vreau, știți la ce mă refer, da? Pipa. Și am întâlnit atâția care, brave, așa zice, eu mă las când vreau, mă. Hai te rog, uite, doar așa ca să-ți demonstrezi singur, ție, lasă-te o săptămână. Gata! Și peste 3 ore îl vedeam. Țigara. Unde țigara? Nu mai pot. Mă, dar n-ai zis că tu te lași când vrei. Ah, dar nici chiar așa. Dar nu dintr-o dată. Asta înseamnă să fii sclavă, să fii rob la altceva. Altcineva și altceva îți dictează în viață ce să faci. Pornografia. Eu sunt liber să mă uit la ce vreau. S-o crezi tu? Și odată ce te-o prins, tu zici, mă las când vreau. S-o crezi tu? Drogurile, mă las când vreau. E numai așa de fan, de distracție. S-o crezi tu? După prima, Prima o aduce pe a doua și pe a 100-a și pe a 1000-a și așa mai departe. Și ți-a distrus viața, familia, cariera, destinul, viitorul. Dar oamenii încă sunt amăgiți, ca și galatenii aceștia. Eu credeau că, domne, suntem liberi, asta înseamnă că suntem independenți. Nu mai ascultăm de nimeni și nimic. Și Pavel vine și le spune și lor, dar și nouă astăzi. Suntem liberi, dar suntem liberi să putem sluji. Până ieri, când erai rob al păcatului, dacă te chema cineva să slujești, nu puteai. Pentru că erai rob al egoismului. Egoismul din tine nu te lăsa să faci o faptă bună. Și mai ales nu o faptă așa, neobișnuită, să slujești neobișnuit. Că fiecare dintre noi avem din când în când așa sclipiri de bunătate. Și mai facem câte o faptă bună pe aici pe acolo. Dar într-un mod sacrificial, niciunul dintre noi. Iisus Hristos spunea în felul următor. Că nu este dovadă mai mare de dragoste decât să-și dea cineva viața pentru aproapele său. Dă-mi voie să te întreb acum, în situația în care ești, ai fi gata să mori pentru cineva? Și nu mă refer pentru nevastă, sau poate nu nevastă, soacră, nici atât. Copii. Nu mă refer pentru cineva foarte drag. Zice, pentru aproapele său. Și asta este slujire sacrificială. Dar pe care nici unul dintre noi nu avem în noi. Și Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel că am fost eliberați, am fost făcuți liberi cu scopul să putem în sfârșit să slujim. Să nu mai venim cu scuze că noi nu putem, că noi nu avem, că e greu, că la tăzni e greu, dar nu ca mie și așa mai departe. Nu. Ci ai fost eliberat ca de astăzi înainte să poți să slujești. Fraților, am fost chemați cu toții la libertate, am fost eliberați. Dar nu faceți din libertatea aceasta, nu o folosiți pentru voi, pentru egoismul vostru, pentru că scopul lui Dumnezeu n-a fost ăsta, ci scopul lui Dumnezeu a fost exact același pe care l-a avut când l-a trimis pe Hristos, și anume, să-și dea viața pentru noi, să ne slujească, să ne transforme. Și eu și tu suntem astăzi chemați să slujim în același mod, cu aceeași dragoste. Observați, spune Pavel aici, în dragoste slujiți-vă unul pe altul, adică nu oricum. Pentru că s-ar putea să fii ispitit să slujești, să ajuți cu interes. Te ajut pentru că știu că o să capă ceva de acolo. Și mi-aduc aminte de cineva care ne-a întrebat de câteva ori pe noi ca și comunitate Harvest, dar de ce m-a ajutat? Pentru că vrem să iubim cum a iubit Hristos. Atât. Și sunt oameni care uneori vin, intră în biserici de genul acesta și intră cu mentalitatea aceasta și așteaptă să vadă, mă, ăștia au interese. Ăștia îmi pun ceva în cafea, mă. Și când intru aici, îmi spală creierul. Stai liniștit că nu facem din asta. Mă, ăștia au un interes de ne dau ei și mâna aici când venim și ne strâng în brațe, ne spun bine ai venit și ne zâmbesc. Ăștia au niște interese, domne, trebuie să aibă. Avem. Și sunt foarte sincer cu voi, avem un singur interes. Te vrem și pe tine în împărăția lui Dumnezeu. Îți vrem binele. Vrem ca viața ta să fie transformată în așa fel încât tu, că eu nu o să beneficiez de nimic de la tine din partea asta, dar tu să beneficiezi de veșnicie cu Dumnezeu. Tu să ai păcatele iertate, trecutul, să fie liberat de trecutul tău, să poți să ai acea libertate, acea pace în inima ta, să știi că Dumnezeu este Tatăl tău, că Dumnezeu este Dumnezeul tău, că Iisus Hristos e Salvatorul vieții tale și că atunci când El e de partea ta, nimic și nimeni nu poate să stea împotriva ta. Și asta este ceea ce noi, ca și comunitate Harvest, ne dorim pentru voi, pentru Târgu Mureș, pentru România și pentru întreaga lume. Și la asta muncim, pentru asta ne zbatem, ca dragostea lui Hristos să se vadă, să emane din noi spre voi. De aceea ne străduim aici să facem totul cu excelență, să ne închinăm cu excelență, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu curat și adevărat, autentic, așa cum este, nu cum am vrea noi. Toate astea cu un singur scop. Ca viața ta să fie transformată pentru gloria lui Dumnezeu. Tu să beneficiezi de eternitate împreună cu Dumnezeu. Atât. Asta este tot interesul pe care îl avem. Binele tău. Și la asta suntem conștienți că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi să slujim neobișnuit. La asta te-a chemat Dumnezeu și pe tine și la asta m-a chemat Dumnezeu și pe mine. Acum imaginează-ți, te rog frumos, ce s-ar întâmpla dacă... Probabil fiecare dintre dumneavoastră vă aduceți aminte pilda sau exemplul cu bunul samaritean. Sigur, cel puțin odată ai auzit despre ea. A implicat 3 oameni. Un preot, un levit, adică 2 pocăiți și un samaritean. Adică, în limbajul acela, un excomunicat. un expatriat de ăsta pe care nu-l-o vrut nimeni și pe care unii îl priveau așa, cine e ăsta, mă? Și în povestea asta, primii doi pocăiții au ajuns la un moment dat pe o cărare și au auzit niște gemete de durere și și-au dat seama că cineva a fost tâlhărit. Omul respectiv e pe marginea șanțului și unii s-au gândit, poate cei doi s-au fi gândit, cine știe, bețivanul, vine de la birt, așa-i trebuie. Deși-s convins că știau că omul a fost tâlhărit și probabil se gândeau, da, dacă mă duc să-l ajut, poate și eu o să fiu tâlhărit, mă duc, am treabă. Și au trecut înainte amândoi. Acum imaginați-vă într-un context evreiesc, unde evreii îi considerau pe samariteni, cum am zis mai înainte, așa, un fel de clasa a doua de oameni, oameni second hand. Imaginează-ți ce s-a strânit în mintea lor când Iisus prezintă această ilustrație și le spune, dar un samaritean n-a trecut pe alături. Asta s-a oprit, s-a dat jos de pe Mercedesul lui, care era măgar pe vremea aia, și a venit lângă tâlhar, a încercat să-i ofere primul ajutor și a dat seama că are nevoie de mai mult ajutor, l-a pus pe Mercedesul lui, pe măgar, l-a dus într-un loc unde se poate să fie îngrijit, a plătit în locul acestui om și a lăsat promisiunea că o să se întoarcă, să plătească, dacă mai sunt mai multe cheltuieli, o să vină și o să plătească. Acum imaginează-ți ce s-a strânit în mintea celor oameni care ascultau această poveste, oameni care se considerau oameni de clasa întâi, când oamenii de clasa întâi, cei doi pocăiți, levitul și preotul, au trecut înainte pe alături, fără să le pese, dar un nenorocit de ăștia de samaritean, unul din ăsta care, din punctul lor de vedere, nu merita nici măcar o bucată de pâine ca un câine, ăsta s-a oprit și a făcut un bine. L-a ajutat pe aproapele lui. Și în contextul acesta, când poate unii dintre noi ne întrebăm și ne mirăm, dar cine e aproapele meu? Cine e cel pe care-i aproape de mine ca să-l pot ajuta? Și Iisus Hristos le-a spus acest exemplu, această pildă, tocmai ca să le spună că aproapele tău e cel ce este cel mai aproape. De atâtea ori aproapele nostru pentru unii dintre noi e Africa, Afganistan, Turbekistan și ce țări ori mai fi, cât mai departe. Și vrem să mergem misionare acolo. Dar noi ne-am zis nimănui despre Dumnezeu aici. Noi ne-am deschis gura în familia noastră, la frații noștri, la părinți, la frați. Dar noi vrem să mergem misionar până la marginile lumii. Iisus spunea în Cartea Fapte că totul începe de la Ierusalim, începe de aici, de acasă. Soțiilor, știți cine este cel mai aproape al vostru? Chiuveta pentru soț. E cel mai aproape al tău, chiuveta. Pentru că e modul în care tu poți să-i arăți soției tale că într-adevăr e aproapele tău și să o slujești în felul acesta. Sau orice altceva pe care știi, în care știi că soția ta are nevoie de ajutorul tău. Și ești chemat să slujești neobișnuit, dar nu uita, pornește din cercul cel mai apropiat. Ia-ți gândul de la Africa, ia-ți gândul de la misiune nu știu unde. Și am vrut într-o vreme să mă duc America, misionar în America, dar nu mi-a ieșit. Am câțiva prieteni însă la care i-a ieșit. Ești chemat să începi slujirea neobișnuită din cercul cel mai apropiat. Nu fă din libertatea ta chestia aia că eu fac ce vreau. Eu sunt liber să fac ce vreau. Pentru că ai grijă. Dumnezeu ne cheamă pe noi în libertatea aceasta să o folosim pentru bine. În dragoste să ne slujim unii altora și începe de acasă. Începe de acasă. Întreabă soțul sau întreabă soția ce anume nu-i place din tot ce înseamnă treburile casei sau din ceea ce faceți voi ca și viața de familie. Ce anume nu-i place? Ce urăște cel mai mult? Eu știu, de exemplu, că unul din lucrurile pe care soția mea le urăște este spălatul vaselor. Și modul în care eu sunt provocat în direcția aceasta este că atunci când văd chiuveta plină, să știu că e un lucru pe care soția mea îl urăște cu toată ființa. Și eu să mă duc și să slujesc, nu să-i spun, azi, de ce? Imaginează-ți cum ar fi fost dacă samariteanul, preotul și levitul s-ar fi oprit în dreptul tâlharului să zic, hai mă prietene, ridică-te, treci, du-te acasă. Mă. Așa facem noi de multe ori. Cu cei care sunt aproapele nostru și au nevoie poate de un sfat bun.
Dar ce te toți miorcăi, mă, atâta? Dar revină ceodată.
Sau îl vezi pe el că vine obosit, vine frânt, vine așa. Și cum a intrat pe ușă, i-ai pus prunci în braț. Iai că e masă durată. Ție ți-ar trebui. Dar poate că el are nevoie atunci de câteva momente de liniște. Dacă se repetă, atunci pune-i în brațe și fuge. Dar există momente când are nevoie să găsească în sfârșit liniștea aia de acasă. Și cei care sunteți implicați în servicii știți de ce vorbesc. După o zi întreagă în care te chinui să zâmbești frumos, deși ai vrea să-i muști, să fii acasă și în sfârșit să acasă și... Atenție! Ești cel mai vulnerabil când vii acasă. Pentru că vii acasă, după ce te-ai încărcat după o zi plină, și problema este că tot gunoiul ăla pe care tu l-ai adunat în ziua respectivă, firea ta te va îndemna să-l descarci acasă. Ai mare grijă. Asta nu e slujire și nu e slujire neobișnuită. Ba din contră și din păcate s-ar putea să fie foarte obișnuită în multe familii. Un mod de a sluji aproapele tău, copiii tăi, soția ta, soțul tău, socrii tăi, părinți, bunici, prieteni, frați, un mod de a sluji neobișnuit este acesta, să înțelegi că ai fost chemat să trăiești liber, dar libertatea aceasta Dumnezeu te cheamă să o folosești pentru a sluji. Și anume, acea mare diferență, nu mai trebuie să te gândești la că trebuie, că-s forțat, că e o poruncă, că n-am ce face, că cine m-a pus să mă însor sau să am copii. Am auzit și din astea, din păcate. N-ați auzit niciodată cuvinte de genul, eu te-am făcut, eu te omor? Și în momentul când aud astfel de părinți, mă întreb, măi, cine te-a pus, părinte? Sper, din toată inima mea, să nu fie între noi oameni care să fi gândit așa, măcar un moment în viața ta. Deși ne vine, firea te îndeamnă la asta. Te îndeamnă să arăți că tu nu ești prost. Că tu știi, că tu ești mare, că tu ești tare, că tu cine, ai fost cineva la viața ta. Și trebuie să-i arăți un pic, să-l pui la punct. Dar slujirea neobișnuită ne cheamă să urmăm, să călcăm pe urmele lui Iisus Hristos. Iar despre Iisus Hristos ne spune că atunci când a fost bătut, batjocorit, chinuit, scuipat, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la tăiere. Și ca o oaie înainte celor ce o tund. N-a deschis gura deloc. Cum slujești tu? Sper că măcar astăzi, cel puțin de astăzi începând, ai înțeles că ai fost eliberat din orice lanț care te ținea și spunea, dar eu nu pot, sau poate eu nu vreau. Ai fost eliberat ca astăzi să poți să spui, pot să slujesc. Și să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și așa să slujești. Ce te oprește din a sluji? Care sunt scuzele pe care ți le aduci? Caută-te și verifică-te dacă nu cumva încă sunt lucruri egoiste. Apoi eu nu pot să slujesc astăzi pentru că am nevoie să fiu slujit. Uneori s-ar putea să fie așa. Și atunci suntem aici să te slujim. Dar ai grijă ca nu cumva să faci o scuză din asta. Ai grijă să nu faci o scuză din asta. Pentru că al doilea aspect în ceea ce privește slujirea și felul că, și faptul acesta că Dumnezeu ne cheamă să slujim neobișnuit. Nu numai că suntem liberi să slujim, dar suntem responsabili cum slujim. Și dacă ai obiceiul acesta de a-ți nota, nu uita, în buletin, ai primit și o foaie pe care poți să-ți notezi lucrurile acestea. În primul rând, ești liber să slujești. În al doilea rând, al doilea aspect, ești responsabil cum slujești. Uitați ce spune versetul următor. Căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă și anume dragoste. Iubire, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. De ce spun și de ce trag acest semnal de alarmă? Ai grijă cum slujești, pentru că e foarte important. Repet, avem uneori tendința să slujim cu interese proprii. Te ajut pentru că știu că o să capă ceva de pe urma ta. Îți fac un bine pentru că știu că după aia binele ăla o să se răsfrângă asupra mea și poate chiar mai mult. Inclusiv între soț și soție. Când îți trebuie ceva de la ea sau de la el, dintr-o dată în ziua aia, știți, te porți frumos, Știi să aduci o floare, știi să spui să arăți un zâmbet, știi să spui vorbe bune, vorbe frumoase și după ce ai obținut ce ai vrut, din nou iadul pe pământ în casa noastră. Până când ai din nou nevoie de el sau de ea. Dumnezeu nu la astfel de slujire ne cheamă, ci din contră ne spune să fim foarte atenți, că nu este vorba în primul rând nici de o parte din asta impusă, trebuie să fac, deși, uneori, mai ales când începi să înveți să slujești, va trebui să-ți impui, pentru că nu e natural. Nu vine din tine, mai ales dacă ai fost obișnuit că tu ești centrul universului, tu ești buricul pământului. Te-ai înșelat multă vreme, da? Sper măcar astăzi să te trezești. Când ai trăit așa, că totul ți se cuvine ție, că totul e pentru tine, părinții tăi, și deși ai 40 de ani, ei încă te mai spală, te mai îngrijesc, încă îți mai dau de mâncare, spală și blidul după ce ai terminat de mâncat. Dacă te-ai obișnuit așa, aștepți ca toată lumea să mișune în jurul tău și toată lumea, tot timpul să te întrebe numai pe tine de sănătate, numai despre tine, și când nu vorbește cineva de bine despre tine, e jale mare. Ți s-au necat toate corăbile și nu mai poate să se înțeleagă nimeni cu tine. Ești responsabil cum slujești, de aceea Dumnezeu ne atrage atenția și în versetul dinainte, în dragoste, dar și în versetul acesta, să-L iubești pe aproapele tău. De ce? Pentru că atunci când iubești cu acea dragoste agapă, fără interes, ai altfel și libertatea de a sluji. Pentru că nu mai aștepți niște rezultate. Eu ți-am făcut așa, acum aștept ca tu să... Și verifică-te, te rog, în momentele acestea. Știi cum poți să-ți dai seama când ai slujit din interes, când ai făcut ceva din interes? În momentul când nu ți s-a răspuns cum ai vrut tu, cum te-ai așteptat tu. Și anume, să presupunem, vine cineva la ușă, îți bate la ușă și spune: n-ai o cană de zahăr, n-ai 5 lei să-mi iau o pâine. Ce te aștepți? Te aștepți că dacă îi dau 5 lei să spună: mă rătu măcar mulțumesc! Nu? Și el se uită la 5 lei și poate mai zice și o înjurătură, în timp ce pleacă cu aia 5 lei ai tăi. Dacă ai slujit cu un interes, interesul ăla de: hai, zi, vreau să aud. Mulțumesc, hai, ce bine sună. Vezi, eu sunt bun. Asta este în spate, știi? Eu sunt bun, și te duci acasă și te culci liniștit, sau te duci și povestești prietenilor cât de mare bine ai făcut tu și cum cineva a fost salvat de la moarte. Că ai dat 5 lei. Dar tu te simți bine. Însă, dacă n-ai făcut asta fără interes, în momentul când nu se întâmplă nimic, poate odată, hai că dacă ești de ăsta așa, ardelean jet-beget, la care încălzirea și pornirea e așa mai grea, arderea e mai lentă, și știți voi, ardelenii, la ce mă refer? Eu sunt venit din Banat, așa că îmi permis să mă iau de voi. Pentru noi e repede, repede rezolvăm conflictele. Aici, în partea asta de Ardeal, e din aia: hai, astăzi, bun, trece, dar se adună. Se pune așa, una peste alta. Și ardeleanul tace și bocnește în el, dar și când explodează, frate, să te ții bine. Că s-ar putea să fii victimă colaterală la explozia respectivă, deși nu ești vinovat. Și poate că ești genul ăsta de om care astăzi nu bagi de seamă, poi mâine nu, zici, las că trecem și peste asta, trecem, dar le aduni. Le aduni și se adună. Și la un moment dat, când o persoană poate nevinovată, fără să vrea, face un lucru, un gest poate nepotrivit, care ție, tu nu te aștepți, dintr-o dată te explodezi. Și toată istoria pe care ai adunat-o se răsfrânge asupra acelui om. Verifică-te bine și vezi dacă nu cumva slujirea ta a fost din interes. Și aici mă refer puțin și la comunitatea Harvest. De ce slujești și cum slujești? În asimilare, în lucrarea cu copii, în laudă și închinare, în predicare, în special pentru mine deocamdată. De ce slujești în grupurile mici? De ce te rogi? De ce trimiți mesaje de încurajare, ca să primești înapoi acel mulțumesc și să știe că tu ai trimis? Că de nu ți-aș fi trimis eu. Haideți să ne verificăm. De ce? Ca nu cumva într-o zi, în ziua judecății, ne spune tot Apostolul Pavel, că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi judecată prin foc. Și dacă ai slujit din interese din acestea, egoiste, meschine, Și nu din dragoste pentru Hristos, din dragoste pentru aproapele tău. În ziua aceea, focul va dovedi că toată lucrarea ta este fân, paie, trestie, combustibil pentru foc. Dar dacă ai slujit dezinteresat, cu acel interes doar pentru Dumnezeu și pentru aproapele, ca omul respectiv să fie cu adevărat slujit și să simtă dragostea lui Hristos prin tine, dacă ai slujit așa, Biblia ne spune că am construit aur, argint, pietre scumpe, lucruri care rămân, cu alte cuvinte. Cum ai slujit? Pentru că ești responsabil cum slujești. Cum slujești și de ce vrei să slujești? De ce vrei să te implici numai în anumite slujiri? De ce vrei să te implici numai în anumite slujiri, poate care se văd sau care nu se văd? Pentru că s-ar putea să fie două chestiuni. Cândva în trecutul meu am fost omul acela cu smerenie mândră. Adică vreau să fiu cât mai în spate, să nu mă știe toți, dar în același timp urlam în toată ființa mea, deși nu vedea nimeni, pentru că aș fi vrut ca toată lumea să vadă că eu sunt omul asmerit, care lucrează în umbră și nu-l interesează să stea în fața reflectoarelor. Până când cineva m-a provocat în direcția așa și a spus, auzi, dar de ce îți place ție tot timpul să te retragi? Eram genul ăla de om, hai să slujim, nu frate, nu, alții. Dar inima mea, nu mai zice ori odată. Și am dat și peste nemți care au zis odată și nu vrei, asta e. De ce? Verifică-ți inima și accentuez lucrul acesta pentru că îmi doresc pentru comunitatea Harvest și pentru tine ca tot ceea ce faci, binele tău, bunătatea ta, răbdarea ta, cuvintele de încurajare, tot ceea ce faci să aibă o motivație corectă pentru ca în ziua aceea să fii răsplătit. Dar nu uita, nu uita, faptele tale bune nu-ți câștigă mântuirea. Circumcizia ta, cu ghilimele de rigoare, nu te ajută cu nimic în mântuire. Ai nevoie de Hristos. Și dacă nu l-ai pe Hristos într-o zi, nu te aștepta ca faptele tale bune să cântărească mai mult în mântuire înaintea lui Dumnezeu și faptele rele mai puțin, să zici, păi, o să mă primească Dumnezeu că eu sunt un om bun și am făcut, cum mi-a zis predicatorul ăla tânăr și prostuț în urmă cu ceva vreme. M-am luat după el și m-a păcălit. Nu. Vreau să-ți spun foarte clar de aici. Fără Hristos nu există mântuire. Fără Hristos nu există acces la Dumnezeu Tatăl. Oricât de multe fapte bune ai face, oricât de bine ai sluji, oricât de frumoase avea motivațiile, dar vei observa un lucru. Că adevărata slujire neobișnuită nu se poate face decât cu Hristos, decât cu puterea lui Dumnezeu, pentru că asta va lupta și va lovi direct în egoismul tău. Va lovi poate în timpul tău de somn, când va trebui cineva să-ți trimită un mesaj la ora 3 sau să te sune la ora 3 dimineața să spună, te rog, roagă-te pentru mine că trec prin momente grele. Și dacă inima ta nu bate plină de dragoste, ce trebuie mă și la asta? Lasă că nu crap acum, mă rog dimineața. Și poate dimineața nu mai e pentru cine. De aceea, cum slujești? Și în ultimul rând, un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă, versetul 15. Atenție! Dacă folosești libertatea greșit, dacă motivația ta nu-i corectă, atenție, spune Apostolul Pavel următoarele lucruri. Însă dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Și acest aveți grijă să nu, atenție, vreau să fiu foarte clar și să explic puțin aici. Când Pavel spune așa, dacă vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, el nu spune ceva de genul, puteți să vă faceți rău unul altul și să vă mâncați între voi câtă vreme nu vă distrugeți. Da? Pentru că așa s-ar putea citi sau așa ar putea înțelege cineva. Aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Adică mâncați-vă cu grijă, fraților. Faceți-vă rău, dar limitat. Nu despre asta este vorba. Și cred că fiecare dintre noi, cel puțin ca părinte, sau ca și copil, ai auzit cel puțin odată de la părinții tăi cuvinte de genul. Să nu pui mâna acolo că te arzi. Sau ai grijă să nu te arzi. De ce? Pentru că, de fapt, vrea să ne tragă de acolo, să ne distragă atenția de acolo, să nu ne ducem acolo să punem mâna, pentru că ne ardem. Și de aia ne spunea, ai grijă să nu te arzi, ai grijă să nu faci cu tare lucru, că în același fel, cuvântul acesta, textul acesta ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne spune, ai grijă, că în momentul în care folosești libertatea ta greșit, în momentul în care slujești cu motivații greșite, în momentul în care nu ești determinat de dragostea lui Dumnezeu să slujești, în momentul acela, rezultatul automat este ăsta, lipsa slujirii. Lipsa slujirii are consecințe. Și Pavel tocmai asta ne spune, fii atent, că dacă nu ești în libertatea aceea spre slujire, dacă nu ești responsabil cum slujești, ai grijă, s-ar putea, la un moment dat, când nu slujești, când tu spui eu nu, pe mine nu, pe mine nu vă bazați, eu nu, s-ar putea, stând pe margine, să vezi mult mai multe decât ar trebui să vezi. Și vă spun sincer că știu ce înseamnă asta, pentru că 7 ani am făcut lucrul ăsta. Asta era munca mea. Să văd ce nu funcționează. Și în momentul în care tu nu ai altă preocupare, repet, era slujba mea, trebuia să fac asta, deci nu eram băgător de vină, cum zic unii. Dar în momentul în care tu nu faci altceva, nu ai o altă slujbă, în momentul respectiv ai timp. Deși tu încă te minți pe tine că n-ai timp, dar stai pe Facebook, te uiți la filme, rămâne între noi, da? Ai timp, mai ales când nu slujești. Și ce se întâmplă? Poate vii într-un loc ăsta sau mergi la alții și vezi cum slujesc, dar vezi ce nu merge. De ce? Pentru că ai vreme să vezi asta. Tu nu ești preocupat să faci și tu ceva și să pui mâna și să muncești și să ceri ajutor și să vină și să te ajute și să fii focalizat pe ceva. Tu ai așa o plajă din asta mare în care... Oare s-o fi spălat pe mâini când mi-a dat prăjitura? Oare o apăsa pe toate corzile? Oare... Și încep să vezi lucruri care n-ar trebui să le vezi. Lucruri pe care n-ar trebui să te preocupe. Și atunci ce se întâmplă? Te dai lângă el. Bă, tu nu vezi ce faci, cum faci? Așa se face. Și ai mușcat. Numai atâta ți zâmbetul, nu poți să tragi mai tare. Ce-mi zâmbești printre dinți? Atâta poți. Ai mușcat. Și azi așa, mâine așa, apoi mâine așa, rămâi fără dinți tu. Sau ți-a scut tot mai tare, că devii profesionist, băgător de vină profesionist. Dar în schimb, oamenii care slujesc încep să devină tot mai descurajați, să zică, bă, frate, ăsta niciodată nu-i mulțumit, ăsta niciodată nu-i convine nimic. Nimic nu faci bine, oricât ai încercat să faci. Atenție, semnal de alarmă, mică paranteză. Să nu cumva să te lași ispitit de faptul că puținul meu nu-i suficient când se știe că se poți mai mult. Da? Și să vii să spui că tot timpul îmi bagă de vină și că la mine nu vede. Păi încurajăm atât, dar nu poți să încurajezi atât când e numai atât. Și atunci lucrăm și aici. Hai, prietene, hai că se mai poate. Hai. Uite, avem nevoie așa. Pune mâna. Muncește, fă lucrurile cu excelență. Nu așa în dorul Eli. Da? Nu le confunda pe una cu cealaltă. Dar s-ar putea să fie cazul în care slujești, transpiri slujind și îți dai silință să faci totul pentru Hristos, cu dragoste și așa, dar să vină din ăștia care nu fac altceva decât să muște. Să te ferească Dumnezeu să fii unul din cei care mușcă. Pentru că aspră va fi judecata. Și de aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Slujești? Cum și cât? Unde? Pentru că dacă nu slujești mai devreme sau mai târziu, te vei trezi aici, în al treilea verset. Omul care vede ce fac ceilalți și de obicei vedem ce nu fac ce bine. Și omul care doar va mușca, va răni, va distruge. Și de ăștia nu ducem lipsă nicăieri. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze și să ne păzească de astfel de oameni între noi, aici. Și mai ales mă rog ca Dumnezeu să mă păzească pe mine să devin un astfel de om. Cu atât mai mult cu cât știu că am deja ispita asta de perfecționism. Dar în același timp e valabil pentru fiecare dintre noi. Suntem chemați să slujim neobișnuit. Și aici este această atenționare. Ai grijă cum slujești. Și cineva poate să zică, frate, dar eu nu știu cum, ce înseamnă slujire. Prima întrebare, cum să-ți descoperi darurile, cum să-ți descoperi talentele, la ce te-a chemat Dumnezeu? Prima întrebare este asta. Și poate ar fi bine să-ți o notezi ca să-ți poți răspunde singur, personal. Prima întrebare asta, la ce ești bun? Și zic că unii, păi mi-a zis tata și mama că nu-s bun la nimic. Ba da, ceva ai bun în tine. Pentru că a pus Dumnezeu acolo. În fiecare dintre noi Dumnezeu a pus daruri și talent. Dacă nu poți să răspunzi la întrebarea asta, la ce ești bun, ce-ți place să faci? Pentru că s-ar putea ca ceea ce-ți place să faci să nu fie altceva decât semnul că la asta ai fost chemat să te implici. Spre exemplu, cunosc oameni și sunt între noi, din nou, nu vă spun cine este, că s-ar putea să-l cunoașteți pe Dacian, liderul nostru de la copii, e omul care are darul încurajării. Și cred că se va dezvolta tot mai mult în direcția asta. Dar este omul la care nu trebuie să-i spun, măi, trimite și tu un cuvânt de încurajare. Sau trimite și mie un cuvânt de încurajare. Ci este omul care am auzit deja de la mai multe persoane că a trimis mesaje neașteptate de încurajare. Și au fost încurajați. Și cred că el este omul care are darul acesta. E o plăcere pentru el să trimită un cuvânt de încurajare. S-ar putea să-ți placă, de exemplu, să lucrezi cu mâinile, de genul, tâmplărie, sau tot felul de lucruri din acestea, de a face ceva bun, mobilă, orice altceva. Ai îndeletnicirea asta, poate ești zidar și îți place să zidești case, pui gresie, faianță, îți place să vezi că zidul ăla stă drept și geamul stă la locul lui și așa mai departe. Ai chemarea asta, inclinația asta, e plăcerea ta. S-ar putea ca tocmai asta să fie chemarea pe care Dumnezeu ți-o face. În domeniul acesta să slujești neobișnuit, și anume, pe lângă servici, să faci fapte bune în direcția asta, pentru că acolo te-a chemat Dumnezeu. S-ar putea să fii un contabil foarte bun și să-ți placă lucrul acesta. Să te simți acasă între cifre și să-ți placă să le pui fiecare în ordine și să vezi ce a intrat, ce a ieșit, unde, cum, unde-s diferențele și plăcerea ta, bucuria ta. Și s-ar putea să fie chemarea ta. Domeniul în care Dumnezeu te cheamă să slujești pe Dumnezeu cu excelență. Să mă întreb cum? În primul rând, fă contabilitatea corect. Doi, caută și să vezi unde te poți tu implica. Noi avem nevoie de contabil. Putem să-ți dăm de lucru, trebuie doar să vrei. Poate ești mecanic bun. Dumnezeu ți-a dat acea minte inteligentă încât să pricepi de unde pornește motorul și unde se termină. Nu numai pe unde iese fum, că unii atâta știm. Și Dumnezeu a pus în tine acea minte încât, nu știu, poate unor nu mă auzi și știi, măi, asta e hiba. Să desfaci motorul ăla bucată cu bucată și apoi să știi să-l pui la loc în așa fel încât să rămână un singur motor, nu încă trei. Dar e chemarea ta, Dumnezeu a pus asta în tine, e modul în care Dumnezeu te cheamă să slujești. Sunt oameni săraci, sunt oameni nevoiași, nu profitori, atenție! De fiecare dată îmi vine să țin lucrurile astea tot în balanță și știu că sunt oameni care fug uneori tot așa pe arătură, le plac extremele. Nu e vorba de extreme din astea, nu de profitori e vorba, dar există familii, poate mame singure, văduve, care nu-și permit să-și repare mașina și poate stă în fața blocului de cine știe cât timp. Și ești unul din oamenii pe care Dumnezeu te-a chemat să faci lucrarea asta. Poate îți place lenea. Pocăiește-te. Ăsta nu e un dar. Verifică în viața ta, în inima ta, ce anume îți place. Ce știi să faci? Și faci cu bucurie, cu plăcere, e ca un hobby. Anume, cum poți să verifici în al treilea rând, dacă într-adevăr ești... Este lucrul sau domeniul în care te-a chemat Dumnezeu. Nu te epuizează oricât ai fi de obosit. Și aici știu că sunt pasionați care știu despre ce vorbesc. Și dacă ești frânt și ai nevoie de odihnă, dar parcă undeva în inima ta, în sufletul tău, îți vine să zburzi. Pentru că ești încântat că ai ieșit, că e bine, că e frumos, că cineva a fost ajutat și lucrul ăla te pasionează așa de tare încât deși abia vezi patul, inima ta parcă ți-ar zice... Aș mai putea merge 2000 de kilometri. Așa poți să-ți descoperi darurile, talanții pe care Dumnezeu ți-i-a dat, cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Și cum spuneam, s-ar putea să ai darul încurajării, s-ar putea să ai darul ascultării, pur și simplu să stai lângă oameni care au nevoie să îi asculte cineva, n-au nevoie de sfaturi. Și sunt mulți așa, mai ales femeile, sunt multe persoane așa. Nu vă supărați pe mine. Dar sunt persoane... Sunt momente când Dumnezeu pur și simplu mi-a dat înțelepciunea asta să înțeleg că în multe situații soția mea nu avea nevoie decât atât, să o ascult, nu să o repar. Deși mie îmi venea, nu, bun, ai zis asta, uite, asta e soluția, asta... Se uita la mine... Aveam nevoie numai să mă ascult. Și în multe situații sunt oameni care n-au nevoie decât atât, de o ureche care să știe să-i asculte. Și la final să zice atât, am să mă rog pentru tine și plec. Și omul ăla parcă pleacă altfel, transformat. De ce? Pentru că a avut cineva... Interesul acela, dragostea aceea, încât să stea și să-l asculte 2, 3, 4, 5 ore. Verifică și să vezi la ce te-a chemat Dumnezeu. Medic, lucrează cu excelență pentru Dumnezeu. Nu lua mită. Demonstrează gloria lui Dumnezeu. Dacă ești asistent medical, orice ai fi, și zici tu că așa merge sistemul, nu te lua după sistem, ia-te după Dumnezeu. Și ai să vezi că Dumnezeu te va binecuvânta. Nu te gândi că dacă tu nu iei, ceilalți o să te dea pe tine afară. Ești în mâna lui Dumnezeu și aici se vede încrederea ta în Dumnezeu. Spune-le oamenilor care vin să-ți dea, spune-i, nu, eu sunt aici, pentru asta sunt plătit și plătită. Să vă slujesc în felul acesta. Da, salariul e mic, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate și mulțumesc pentru un loc de muncă. Și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea mai mult, un salar mai mare, va face-l bine și va fi așa. Nu-ți completa salariul cu mită, pentru că nu-L reprezinți pe Dumnezeu cu cinste. Indiferent că trăiești într-o țară care spune că e creștină. De aceea, haideți să ne cercetăm și să ne verificăm inima și viața. Cum slujim? Cum este slujirea ta neobișnuită? Este într-adevăr o slujire care îl oglindește pe Hristos? Ai înțeles încă o dată că slujirea e oportunitate, nu este o obligație, nu este ceva ce trebuie să faci de silă, ci ai posibilitatea să slujești. Dumnezeu ți-a dat posibilitatea asta. Cum? Te-a smuls din acea sclavie care te ținea legat și care îți cheltuia banii pe țigări, ca astăzi să poți să împarți cu alții nevoiași. Te-a smuls de acolo, din legăturile acelea, ca să poți astăzi să ai timp să slujești și să te duci, să te rogi pentru alții. Și prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut de-a lungul vieții, să poți să fii un ajutor pentru alții și să spui, eu am trecut pe acolo, știu cum e, te înțeleg și vreau să mă rog pentru tine. Ești liber să slujești. Dar ai grijă cum slujești, pentru că ești responsabil cum slujești. Și fii întotdeauna aici, autoevaluează-te, să rămână întotdeauna în centrul slujirii tale dragostea față de Dumnezeu și față de aproape. Dar apoi ai grijă că dacă nu slujești, lipsa slujirii are consecințe. Te înveți leneș, te înveți critic, te înveți numai să muști, numai să faci rău și în cele din urmă te înveți să distrugi. De aceea, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să slujim neobișnuit. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a slujit neobișnuit.